ปีก่อนก็ได้อ่านเรื่องสัตว์ซอมบี้ที่มีสัตว์ตัวเล็กๆเข้ามาอาศัยอยู่ในสมองของสัตว์ตัวใหญ่ๆแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดความเห็นของสัตว์ตัวนั้นเมื่อไรผมจะได้สัตว์ตัวนั้นสมองจริงๆมันตายไปแล้วไอ้สัตว์ตัวเล็กๆที่เข้ามาแฝงอยู่ควบคุมตามความประสงค์ของมันนี่กิเลสของเราก็เช่นนั้นมันสัตว์แฝงเข้ามาในจิตใจของเราทำให้เราเห็นคล้อยไปตามเขาทำตามเขาเพื่อจะประโยชน์ของเขาแต่ความต้องถามตัวเองว่ามันเพื่อประโยชน์ของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคิดอะไรที่เข้ามาในจิตใจของเราถ้าเราจับได้มันไม่เป็นเพื่อกุศลไม่เป็นเพื่อความดีของเราแล้วก็ถ้าว่าไม่ใช่ของเรามันก็อาจจะเป็นของคนอื่นเขาอย่างท่านพ่อเลยเคยมีข้อเปรียบเทียบท่านบอกว่าเราก็มีหนอนมีอะไรอยู่ในตัวของเราบางทีมันแล่นอยู่ในเส้นประสาทของเราพอมันผ่านสมองมันจะฝากความคิดความเห็นไปในนั้นเราก็คิดว่ามันของเราทำตามเขาก็พอใจแต่เราก็เสียยิ่งมีพวกวิญญาณทั้งหลายแหละที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรบางทีเข้ามาอยู่รอบตัวเราเขาก็จะกระเซบกระซาบเรานั่งภาวนาก็จะบอกให้เลิกบอกให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหนพรุ่งนี้ก็จะออกจากรีทรีทแล้ววางแผนแล้วนี่จำได้ว่าให้จำไว้ว่าที่เราบอกในระหว่างที่อยู่ในรีทรีทให้เธอว่าเมื่อเราตายแล้วโลกภายนอกไม่มีความหมายถ้าคิดอย่างนั้นได้ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่คล้อยไปตามกิเลสไม่คล้อยไปตามสัตว์ทั้งหลายแหละที่ไม่หวังดีต่อเราถ้าจะคล้อยไปตามใครก็ให้คล้อยไปตามพระพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านหวังดีกับเรา 100% เลยขณะเราเองความดีของเราเองความสุขของเราเองเรายังไม่ 100% เห็นตามพระองค์บ้างเห็นขวางบ้างก็มีนี่คิดดูสิพระพุทธเจ้ารักเรายิ่งกว่าที่เรารักตัวเองที่จะให้มันสมควรก็ให้รักตัวเราเองเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเราเราจะได้เป็นผู้ปลอดภัยวันยังค่ำไม่หลงไปตามอำนาจของใครๆทั้งนั้น